Salaamu alaykum.
Salaamu
alaykum. Mune tegereza. Ndaba temwagala kuona obwavu. Ayagala okuwona obwavu. Inshallah abutuwonye. Kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwekingirizanga era nga bw'aba abwekingiriza abulinaanya ebintu abulinaanya ekintu ate ekibi ennyo mu kubwekingiriza agat Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri kusaba Allah nkingirize obukafiri n'obuki kubanga obwavu busindika omuntu eri obuki aliya bukafu Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri kusaba nkingirize obuki bukafiri n'obwavu naye olwokuba siri musomesa ensonga nnya zokka ensonga esooka ekuwonya obwavu kusaddaaka kuyitiriza kukola ki kusaddaaka mwongere okusaddaaka kati salaamu aleikum mwongere okusaddaaka abakyalinamu kasente ate bwebanga osaddaaka togamba nga nti abasiraamu baawo abokubosity awo wano bayitawo ku bosity nibasaba esente aa buli lwakusaba ngaoyinamu kola ki kubanga oba owona ki waafu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati ma naqasat sadaqatu min mali esaddaaka tekendeeza sente za muntu bal taziduhu wabuli ezikola ki ezongera tekola tezikendeeza wabuli ezikola ki ezongera ekikakasa ekyo emizikiti gyaffe gyonna egisinga obungi emirimu gyazo ezigikola mu sente zimukola ki mwali mwavuwadde kino ekifo mukipangisa naki mwayavuwala n'emizikiti gizimbwa kati egyakalina muki kasuka kasuka naye abakasuka buli sente bazifuna kiregeeza ti allah okuwaayo kwammwe akuteekamu omuki omukisa ebyo ekuba erikola ki erisooka naye ndabye temwongedde kusaddaaka salaamu aleikum kwatako munno mu ngalo mukwate mugambe nti musiraamu totegedde nku okusaddaaka kuba oligaggawaza olinda ki mugambe yaahi akati ensonga enjimaze ensonga eyo njimaze ensonga eyokumeka eyokubiri waliwo edduwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatukubiriza okusoma nga tugalamidde ku ludda lwaffe olwaddyo twebase tusome edduwa eyo allahumma anta al-awwalu falaisa qablaka shay'un هو وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء جواسم برغت اغننا ان اقضي عنا الدين سسولي لا مبانجا جيسمبا كيغامبا كتيا اقضي عنا الدين تسسولي ماكي امبانجا واغننا من الفقر وتغغا وزوتونيو بوكي وبوافو غوغندو كولا كي اوكويباكا اني اماني دوي اتاجي ماني كوبا كسيمو ينو السلام عليكم جاي سيمو وانديكي وانديكي كنامبين وجا كون كوبيرا نجي كوسوميس نتي نسوميس دوي ري نجاكالي سيمو يزو زيتي رنجي نجي نيونا نسوميس ابو سوميسا naye bisharuto olina okuba n'akakalaamu awo 073 83 73 29 kali mwena mbadde temulina simu yange tabweyo olimulabaawo nza olubakuba fayini bonna ensonga mugitegedde eyedduwa egamba nti akhdi anna daina tusasulire amaki wa aghnina min alfaqri otuwonye obuki n'obwavu ensonga eyokusatu kwe kuyitiriza ennyo okusabira omubaka Muhammadin musabire mutuulire allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويتوزو مسابرة الله كماليدا إبي بدبك وانسا وانسا ناكسوني وناماتي n'amazambi. Hadisi njifunziza kubanga waliwo mwalimu sagala muli azamanya. Ensonga eyokuna abajagala mugolole ku mikono mumbabiri basatu agolodde bwate abatajagala okujjango koze. Ensonga eyokuna kukola hijja nani ogobereza kuhijja yeteeka n'ogoberezaako hijja ne umura ogobereza hijja ne umura. Nabwa fu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agat tabi'u baina alhajj wal umra mugobereze hijja ne umra mumale yeteeka jongere okola ki kubanga hijja ne umra bisangu saka mazambi n'obuki n'obwavu. Era oli wagat ugamba wange jatugende mu umra bikutte kinoonya sente zige bikutte noonya sente ogende mu umra bikole ki bite noonya sente ogende mu umra bikole ki bite tegereka bisangusaako amazambi n'obuki n'obwavu ebyange mbimaze ne hajja oyo omusajja simwangu nnyooyo yagize bwati kakati insha allah taala. Fadal sheikh hayakallah bannange sinze mbata mtuule wansi seka tusooka otuule wansi omusomesa yakuta sinze sebo siina gwe ntadde era agenda gwoyina okumuta asaba gwe barakallahu fik. Salamu alaikum warahmatullahi zentamu adi basebu
alhamdulillahi rabbil alamin qayyum as-samawati wal ardhin mudabbiru al-khalaiq ajma'in ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إبعزة يجب سبع الله السيدين جرانا وكتاسرق النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم tuibaza sheikh wa fi bitusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah zirenga abatuku umira basigarenga bachi agasa ummeni yechitibwa idha nulwali rubi izinillah mudachi kemfunda tugenda kulaba kunsonga antono nga basazi bangi bachi aganyo kubira nga bakola tauba yanna maddala mumbira jengendo bate giza ku nga tuli mukayisanyu wako kubira nga abazadde abami n'abakyala bazaayo abaana baabwe mu masomero wabula abazadde abasiraamu bakyaganya okwenenya mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala okubira nga ezzadde Allah lyabawa balijja mu masomero ago agatali ga busiraamu. Abazadde bangi Allah bawadde ensimbi n'abo bawadde entono nga baweredde abaana baabwe mu masomero ag'ekiyudaaya n'ekinasaara nga baweredde abaana baabwe mu masomero agatali ku musingi gwa busiraamu abaana babatadde mu masomero ag'ekinasaara abaana babatadde mu masomero agabannabidaa mu bo firaqi y'abashiica abaana bangi basomera bwerere mu masomero g'abashiya bwogenda emayuge genda Butambala babayita abaana b'obusiraamu abali ku manhaji salaf ne babagamba mujje tuwerere abaana bammwe ku bwerere naye ng'ensigo gye babateekamu yakubeera nga bavaayo ne bajeregerera Allah n'omubaka Muhammad saako n'okukafuwaza basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam firaqo yeekiwe y'abashiica. Wallahi abazadde bangi bakyaganya okukola tauba ku nsonga eyo kakibeere nti eno saadi taamu kikakatako okubeera omwana ng'okola tauba n'otamuzzaayo mu ssomero eritali lya busiraamu. Wallahi Allahu subhanahu wa ta'ala ogenda mmusisinkana mu maaso abeerenga wakati wo naye tewali wavuunula Allah wali kubuuza muganda wange lwaki omwana wamuteeka mu ssomero ery'ekinasaara ogenda kwanukulaki ogenda kwanukulaki Allah wali bakubuuzizza lwaki omwana tewamukuliza ku musingi gwaki gwa ddiini ey'obusiraamu kuba olwaleero okukuza omwana ssomero okuva lwazaalibwa bw'atuuka emyaka egy'okgenda n'atandika nassale onyimututteko naye nga si ya busiraamu n'agenda mu pulayimale si busiraamu n'avaayo n'ayingira sekendule si busiraamu paka yunivasite wallahi hate gweoyagala abeere mbaanabo nga yayitibwa waladun saleh yadiu lahu mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe yagamba nti omwana omulongo oyo anaakusabira oyo gwotadde mu masomero agafaanaganako bwe gatyo basiraamu wallahi tugenda kubuuzibwa mu maaso ga allahu subhanahu wataala abakyabalinayo mubajjeeyo ng'obudde allah akyababawadde ngaesaawa ekyaliwo omwana obeere ng'omuza mu ssomero erisomesa obusiraamu mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama yayogera ku nsonga eyo mu hadithi ya abi hurayra radiallahu anhu rawahu bukhari ne muslim mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba kullu mauludun yuradu ala alfitra kullu maulud buli mwana yenna azaalibwa yuradu ala alfitra azaalibwa ku bubumbwa bwa buki bwa busiraamu maana alfitra ekiyitibwa obubumba hiya alhalatu allati yakunu alaiha alinsu yembeera omuntu gyabeerako inda wiladatuhu qabla adduhuru almuassirati alharijiya alaihi omuntu embeera gyabeerako nga tannatuusibwako athar ebikosi oba embeera ez'okubeera nga zimukosa ne zimutaganjula okumujja ku fitora ku bubumbwa ekyo nno kyekiyitibwa fitora ng'omwana adamu tannakosebwa na bisoomoozo bya duniya na bikemo bya duniya na atharu za duniya ezinza omumujjako obwo obubumbwa allahu subhanahu wataala bwe yabeera nga amubumbirako kakati allahu subhanahu wataala buli mutonde yenna gwe yatonda allah yagamba nti fitrat llahi allati fatara annaasu alaiha mu suratu rum bwebwe obubumba bwe nabumbirako abaana adamu obwa kalimatu la ilaha illa allah attauhidi wassunna okukkirizira ddala mu allahu subhanahu wataala okumwawula n'enkola z'owekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi mu hadithi ya abi hurayra mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba ma min mauludin tewali mwana yenna azaalibwa muwala oba mulenzi illa yuradu ala alfitra okujjako azaalibwa ku bubumbwa bwa buki bwa busiraamu bwa tauhid fa abawaahu babeeramwe bazadde yurawidanihi mwaba bakyusa ne mubazza ku nkola ey'ekiyudaaya au yunassaranihi oba omwana n'omukuliza ku nkuza ey'ekinasara au yumajjisanihi oba omwana n'omukuliza ku mbeera ey'okubeera ng'agenda wangala ng'ewaka taata ne maama muli bashiriku n'omwana bwati agenda kubeera mu ki agenda kubeera mu shiriku kakati ab'ebitiibwa oyo gye mutadde abaana mu masomero ag'ekinasara abazadde bateekawo ebintu nti omwana ono mututte mu ssomero ero erya senti afune ku mikwano egy'abagagga afune ku mikwano egy'abaana ababaani ababagagga nga yalaba bona omussa enaggala ma isilamiki bona omussa ku biraali bona omussa ku abdurahmani bona omussa ku madiina n'amasomero amalala ng'alaba eyo teriiyo mulamwa yehujja abazadde gye muwa lwaki omwana omutadde mu sente gundi sente gonde agamba omwana oyo yewali sitandadi era yewali omulamwa basomesa naye nga wallahi mbalayirira allah twasaazanga abaana abo mu masomero ago agatali ga basiraamu ga senti josefu ga senti ani ga senti maaka ga senti ani naye nga wallahi osanga abaana ab'obusiraamu nga bayitirivu ate abakulira n'agamba nti tebaweddeeyo abamu bagaanye balina ensonyi embu okujja okusaala ejjuma ne mu ssomero erimu baalina sisitimu nga buli lwakutaano abaana abo ababasiraamu babateerawo kosita bbiri ne zibaleeta ku masigidi y'oku kyalo kosita mmeka kosita bbiri tebereza kosita bbiri ti abasiraamu mugende musaala ejjuma ne batuula ninga nkakasa n'ababa basigaddeyo babeera bangi okutuusa embeera ewe baalabanga bonga essomero ebanyigiriza buli lwakutaano abaana obbata bagende basaala ejjuma nga balaba baki banyiga ne bagaga kale tugenda kufuna nga seeka buli lwakutaano ajjakoleeti ajja basaalizenga wano era tekyatwala bbanga ne seeka ne bagamba ebya seeka tubikooye tetwagala wano swala wallahi n'oteekayo omwana wo gw'ozadde ng'ogamba oli musiraamu era oyagala omukulize ku musingi ogw'obusiraamu n'omuzzaayo n'omuzzaayo mwaka gwakubiri gwakusatu paka kumalako siniya 6 ng'okimanyidde eddala nti eze zonna esswala mu maaso ga Allah tazisaalangako basaalirawo eze swala banaasaala ddi subuhi banaasaala ddi dhuhuri banaasaala ddi asiri magharibi neisha banaazisaala ddi eze swala ate nga zaabwatteeka kuba bakulu omuzadde ovunaaniwa ku zzambi eri omwana Allahu subhanahu wataala gyabazizza mu maaso ge ovunaanibwa kyova olaba nabbi waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم حديث إلى ليقام لتتبعن سننا من كان قبلكم مجند قبق بريدة بولي شباك لا ملا بشيك السينغ بولي شباك لا ملا بشيك السينغ وقنا كان شبرا بشبري لتاق رتا زراعا بزراع زرا كنزرا حتى لو دخروا جبر الضب لدخرتموها niwe banaabeera nga bayingidde mu kinnya kya nswaswa nammwe mugenda kukiyingira naye nga mukimanyi gye muyingira waliyo obulabe nammwe mugenda kukiyingira mwesogga abasiraamu mu basahabi abaaliwo obunaabuuza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naagaa ya rasulallah alyahudi wannasara boyogerako be bayudaaya n'abanaswara owange ggwe omubaka wa Allah mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naamubuuza olowooza ngamba baani faman olowooza baani benjogeramu benyini abayudaaya n'abaki n'abanaswara hadisa eyo ntuufu ya abi saida alkhudhuriyi radiallahu anhu rawahu sheikhaani twagadde okubagoberera twagadde okubagoberera naye abaana mubakuliza ku nkola ey'ekinaswara mubakuliza ku mbeera ey'ekiyahudi mubakuliza ku mbeera ey'obushiriku nga newona omusomera ayati mmeka mu qur'ani ne ahadisi z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama tagenda kubyanyiriza wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah abantu webagamba nti mugoberere ebyo allah byassa mu qur'ani qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana bagate tugenda bigoberera tugenda kugoberera ebyo bye twasanga bataata basenga bajajja bye baalinga bakola batya bye baalinga bakola ewaka webanga omuzadde oli mushiriku n'abaana bagenda kusanira la shaka twasanga taata akikola mwana wona omugamba nti ebyo byokye kugatta ku Allah ebibba omusiraamu tabeera nabyo omusiraamu tabeera na ffumu tabeera na bubugo bugo mwana ajja lemerako agambe nti nasanga maama akikola senga akikola taata abikola lwaki babeera bazadde kakati mubatadde mu masomero nga wallahi billahi wa rabbu lkaaba mu masomero gye mubatadde teri tawhidi teri tawhidi teri kwawula Allah baddu bagasaku Allahu subhanahu wataala onoofaanana ng'omulongoofu lukumaani alaihi salatu wassalaamu allahu subhanahu wataala gwatunyumiza mu qur'aani mu suratu lukumaani wa idh qaala lukumaanu li ibnihi wahuwa yaizuhu yali amubeera nga amuyuula amukuza namugaa nti ya bunaya la tushiriku billah mutabani wange nkusaba togattanga ku allah inna shirika la dhulmun azimu olw'ensonga ezzambi ly'okugatta ku allah ddene mu mazambi agasigadde naye abaana gye mubateeka mu masomero gye mubazizza oba leero oba ejjo oba naluli mukimanyidde ddala nti masomero gagatta ku allah obwana babukulu gusa bulirwa mukaga bulirwa sande ne babutwala busome misa ne babutwala buyigo mujiji busomo obutabo bote bali kero nchoboli musilamu batoli bakuyingize sabo ekanisa nyabaganti fukamiru sabeche chibombe mwana vaya kuba musalaba jemu batwala nenga Luqmani yalamira mu watu mutabani wanabwa siyabu na yala tushiriku billah wanga mutabani togatsa ngakwani togatsa ngaku Allah go huwa mutaddewa ewapa mugamba sala ateche chimo amasomero gazemo mutute je basamirira baga taku Allah subhanahu wa ta'ala layla wa nahara kirona misana misara bo gitenga buli wamu baba tutte basomye jemu batwala bali embizi jemu batwala bali embizi genda wegayaza bizi baji bali solina abunza kakati pemwagala tukole tutyanga mwa baba tuwa mizi ne baji bali sate basosola bo basaze embizi zaabwe zemba wobo olyaleka obata olyalekayo mwana ogenda omusanga musiramu asikambula ekifi noga tuswaza mutabani wanga nswaza embizi za tunda embizi ya zigaba munadi zimusiramu nenga je wamuteeka kyekikolo yazidi anganga akyali musomero sabab muzadde je mubateeka bambala si musiramu baita bukunya wallahi baita bukunya abane bamugamba nti wete kekaka kakaya na yebi sambibira wabwe mikono jibira wabwe ono yangu kula chimaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngo mwano ya kujide agamba nti ai Allah yalitata na mama bibante kamusenti gundi obasenti gundi obasenti gundi ne nyambale nyambale je walito yagala kechibuzo kebabu za sheikh ibn Uthaymeen wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah bamubuze ekibuzo ne bagamba nti abazadde bambaza abaana baabwe libasan dayiqa engoye nga zibakwata zibakipye ng'engoye zibeera mu masomero ago buba bubakwatira ddala maqati'u aljisim nga n'ebitundu ebimu Allah byafuula haramu okubeera nga bitunulwako ng'abaddu engoye ze bambadde buli omu alaba ebisambi zengoye ziri mu masomero ago bisambi birabika kubeerako ne siriki ebifuba babita tebeebikkirira ge masomero ago gye muteeka abaana maqati'u aljisim kasiran bugoye buwewere na hujja yaabwe ng'ehujja gye bawa abazadde abo abambaza engoye abaana baabwe abo annahum nti abaana baffe bano eno sughara aw annaha bana abaana betwambaza bino annahunna sughara baana bakyali bato kyoba tubuteeka mu masomero ago bukyali bwana buto sheikh yababuuza ekibuuzo n'abagamba ekibuuzo kyammwe kye mubuuzizza hujja gye musaawo nti bano bakyali bayizi bakyasoma bakyali baana bato kyovola batubambaza engoye ezibakunamya buleegingi bummini olw'ensonga bukyali bwana buto sheikh n'abuuza ekibuuzo atarudha abazadde musiima banaatukum abaana bammwe abo ab'obuwala okubeera nga bambala malabisi ennyambala malabis ahli nnar au thiyab min ahli nnar nga bambala ennyambala ey'abantu b'omumuliro oba ebyambalo byabo Allah byalalikako omuliro oba hadisi yajja ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba abantu ba miteeka ebiri sanifan min ahli nnar lam arahuma ba'd abantu ba miteeka ebiri bagenda kuyingira omuliro gwa Allah baka naga nti nze sibalabyeko ku mulembe guno bagenda kujjaeyo mu maaso ne mubbo yagamba nti nisa abakyala ariyatin kasiyatin ma'ilatin mumilat abawala abambala nenga maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bali bukunya ngoye zibambadde bo batambula nga balabanga abambadde naye maaso ga Allah bali buki bali bukunya mwezi bamba dezezo makasi ya jesim ebitundu amagulu gala vike ebisambi vira vike mibibi mkono jira vike nsingo zira vikatewe vikiride obukwe ruba tipi ebyo mundo viraba mwezi abamuliru mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba abutebage na kuunyiriza kujana yadoko jiingira lwachi wa nyambala ilama kenda kuyingira umuliro sunthani min ahli nauru bamuliro kakati jyotado mwana masomera guba silamu na atamulira kogo musinji atebwa jeno nga mazo kuvayo ulaba vyo nabi kusaze wayagala kubera nga afuna diguri mbusawo diploma muloya diguri nga wallahi tabifunye akumye umu society alimu duka atunda nawe noga seko mwana ansobe dengezeza kumu kusomesa yambale ngo busilamu wagani nenga guwa mkuliza mbira ya chiyahudi na mbira ya chichi ya chinosara tukoleta ubaba silamu Allah chia tuwangaziza nga tulibalamu tukoleta ubaba na tubasomese masumira gidini Allah subhanahu wa ta'ala tujamusi sika nanga tulimuabu basimi wejeko fujia wejeke ite kwa sumana chali kwe kwa asasi ngogo musomese zedin nage na maso na kubula mtade musomero ya tahfil agenza akute Qur'an oba somero ya busilamu agenza asomi ya busilamu wallahi wazayo na akule vitalebe vya soma vya musamu gomuzade toba na musamu niyo nube yangu ulimu abu mwaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abayu gedeku muhadith kia bazade bibafuri nsunga abana babu kubira nga baba kuliza mumbele yechi yudaya nechi nasara nga baba rabba baba kuliza kumusinzi yechi yudaya nechi nasara uwe migaso boje bala bejiri awo migaso je dunia nenge dunia jetula wafani yegenda kugwao tugende mbulamu wa akhira obuta genda kubira nga mbugwao wegombe singana ino mwano murongo nenga wallahi ulimu kabur nginu vyako la mazambi wallahi nawe tatu bama mugaba na maso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa nafadikum wa kathar Allah min amthalikum wa faqallahu jami'a lima yuhibbuhu wa yurda walhamdulillahi rabbil alamin salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.